E teremos para esta vindeira fin de semana, que será xa a primeira do mes de outubro, porque mañá completamos e despedimos este mes de setembro. Mañá venres derradeiro de mes, polo tanto será xa con ambiente de feira no Carballiño. E efectivamente, pasado mañá sábado, pois xa estaremos en outubro. Decíalles que para esta vindeira fin de semana, primeira do outubro, ademais de esa concentración de Mercedes Clásicos do Club de España W123 de vehículos Mercedes, que vai traer o Carballiño a máis de 250 persoas que van aquí estar entre nós na vindeira fin de semana, pois teremos o inicio de outro acontecemento, de outra actividade que se vai prolongar, ademais, efectivamente, durante as fines de semana do mes de outubro e aínda durante outras tres fines de semana a maiores do mes de novembro. Falolles efectivamente de esta proposta teatral que nos fai a agrupación teatral carballiñesa Tiruleque co patrocinio da Deputación de Ourense e o Concello do Carballiño. Esta mostra que chega xa este ano a súa novena edición de teatro aficionado que vai reunir no Carballiño pois a unha mostra dos mellores entre os mellores espectáculos do teatro aficionado, do teatro amateur galego. Logo escoitaremos a Pepe Prada da Asociación Tiruleque, tamén aos responsables de Cultura do Concello e a Deputación de Ourense, que esta mañá presentaban o acto aquí no Carballiño, no Salón de Actos da Casa do Concello Carballiñés. Isto será nuns minutos porque agora mesmo seguimos insistindo con permiso da empresa suministradora da electricidade, pois con permiso deles. Saudamos aquí a Iago Fariñas, o concelleiro do Partido Socialista no Irixo. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Xan, e boa tarde aos veciños e veciñas que nos escoitan.
No Irixo, que tal andades de cortes no suministro eléctrico?
Bueno, pois algún hai, sobre todo na época de tormenta e todo, por unhas zonas máis que outras.
Pero así un día tal como a hoxe...
Hombre, non parece moi normal,
que parece un día así de verán, verdad?
Non parece moi normal. Se
con
non
estas hai temperaturas, con este tempo...
Se non hai tormentas ni nada, non parece moi normal. No Irixo, no seu momento... moito antes de que se puxeran, bueno, se eliminaran aqueles transformadores que había naquelas casetas cando había aqueles póster de madeira que cada vez que viña un inverno e un pouco de aire caían e quedaba xente sen luz. Ahora, claro, despois hai en sitios concretos, pois que sí, cando hai tormenta e todo, pois sí que o mellor é desenchufar os aparatos porque podes quedar sen eles.
Ti donde vives?
Eu en Orosa, a mitad da semana, a mitad da semana en Ourense e ando para arriba e para baixo porque o meu traballo é o que ten. Teño que lle dedicar moitas horas porque como os venres a mañá xa non traballo porque yo dedico ao Concello do Irixo e ao final eu vivo do meu traballo, levo pois agora máis de 10 anos como profesional, que son autónomo, e non nin heredei despacho, nin heredei empresa, nin son funcionario, entonces eu traballo para pagar máis facturas ás miñas e tamén para lle dedicar tempo ao Irixo e botar unha mão no Irixo tamén, pois que ao final se quere facer unha oposición digna e facer cousas como o mesmo boletín que entregamos este brau porta a porta, que entregamos máis de 1000 revistas que fixemos con información por veciños e veciñas, pois iso ten un gasto, pois que ao final entre os compañeros do Irixo asumimos con esforzo e iso pois hai que traballalo e hai que xestionalo, as cousas non caen do ceo, e o que algo quere decían que algo lle costa, entonces bueno, pois hai que traballar, estar aí e cando as cousas as tes que ganar e loitar que non che veñen caídas ni nada xa regala, pois é o que ten.
Bueno, eu que quería, Iago, é deixar constancia, pois de que efectivamente en Orosa, donde vive aquí o concelleiro do Partido Socialista no Irixo, en Orosa, pois nin esta mañá, nin todos estes días atrás, que nos levamos coa cantinela esta dos cortes aquí no centro urbano do Carballiño, dende as pasadas festas do setembro, pois en Orosa esta mañá, nin estes días atrás, non houbo ningún problema coa rede eléctrica.
Polo menos no tempo que eu estuve en alí, non.
Que che conste a ti, verdade?
Eu creo que non, que estes días que non hubo problema.
Será isto por eso que decimos de igualar en servizos o rural e o urbano, verdade? O que pasa é que
home, non sei, tamén,
de ver mellorar, pois retrocedemos no urbano e quedamos igualados.
Tamén é verdad que en Oroza temos un transformador xusto na entrada do pueblo, cando a Xunta de Galicia no seu momento fixera o plan aquel de Mega, que se chamaba Mega, que era Mellora Eléctrica de Galicia, e se anularan aqueles transformadores que había, que o mellor daban servicio a 4 ou 5 pueblos, pois ahora sí que é verdad que nos en concreto, sí que é verdad que hai outros povos que comparten o mellor transformador, pero nos ali en concreto, ahora eu podo decir, vamos tocar madeira, tocar a mesa, que non hemos tido problemas que eu recorde últimamente nin nos últimos tempos. Bueno, quitando porque, a mellor algunha tormenta, algunha cousa puntual que pode, bueno, pois pues, o típico que
igual,
que che saltan os diferenciales. Igual en
Orosa que no centro do Carballiño, non? Pero, bueno, para que logo se diga que claro, o rural está tan mal, que está todo fatal, que carece de servizos, home, pois, tamén aquí os do urbano, os que vivimos no centro urbano do Carballiño, tamén nos queixamos, tamén temos as nosas queixas.
Pois, habrá que lle pedir responsabilidades á empresa suministradora, que terás que ter, me refiero. Cando un negocio ou unha empresa deixa de funcionar porque hai un contrato de suministro e non se lle proporciona o suministro...
O que pasa que coas eléctricas xa sabes o que pasa, non? Igual, mira, escribes a reclamación nunha berza e dai non pasas, non? Escribes a reclamación na berza para forrar papel.
Pero bueno, eu sempre digo que a reclamación, aunque sea na berza ou sea nunha servilleta, hai que facela para que coste, porque senón despois cando...
Que vai dicir un abogado, non?
Porque senón... No, bueno, pero o propio usuario pode facer a reclamación. Tampouco hai cousas que non é necesario un abogado. Digo para que quede constancia, porque despois a veces pasan cousas como que preguntan, non, aquí non hai ninguna denuncia, aquí non hai ninguna queixa e tal, non?
Sí.
Había un conto que decían que chegaba un alemán a unha estación de tren por aí cerca, e entonces que chegaba o tren tarde, entonces foi poñer unha reclamación, entonces dixo yo da oficina, dixolle, é usted o primeiro que en 20 anos pon unha reclamación por chegar o tren tarde, dixo o alemán, jova, pois que mala suerte que teño, que en 20 anos xusto vai chegar tarde o que día que veño eu coller o tren, non? Entonces é un pouco esa cousa, eu creo que hai que reclamar, hai que queixarse e sobre todo pelear as cousas e loitar por elas, porque senón se non nos facemos, parece que todo vai ben cando as cousas non vai ben, e por eso, bueno, por eso estamos aquí, estamos no Irixo comprometidos e estamos peleando, informando, achegando propostas para que se sepan as cousas como están.
Pois imos logo con unha desas propostas a última que non derradeira. A última proposta que fai pública aquí Iago Fariñas, o concelleiro do Partido Socialista, é que ten que ver... Bueno, pois coa concentración parcelaria, non? Con este bello proxecto, non? De concentrar terras. Bueno, porque non facelo en algunhas parroquias do Irixo se os veciños e os propietarios de terra estivesen interesados.
Por eso básicamente é a idea que sempre que os veciños estén interesados, se os veciños o queiran, porque ao final eles son os propietarios, e eu creo que as cousas non concella máis como Irixo, cunha poboación pois pequena de 1.600 habitantes e baixando uns 300 e pico euros veciños cada legislatura, eu creo que se ten capacidade para poder falar con todos eles. E bueno, e ademais hai aquí por darse a circunstancia de que precisamente ahora, en últimas datas, os veciños da parroquia de San Corme, eles mirmos, organizaron unha serie de reunións con responsables da Consellería de Montes para que lles explicaran un pouco o procedemento e como era o tema este da concentración parcelaria, e eles mirmos pois reuniron as firmas e acordaron solicitalo, non? Solicitar o que é a concentración parcelaria. Nor no Brau, bueno, cando vemos por todos os pueblos porta a porta, pois falamos incluso con moitos veciños desta parroquia que nos pedían que xa que les o pediran que se lles apoiara. Lógicamente, o único que podo decir é que o Concello, porque a solicitación se fai no Concello, o Concello que fai un informe e o manda a Consellería de Montes, e o único que podo decir é que, bueno, eu creo que os socialistas, o propio Concello, a Corporación e todos, ante unha cousa que solicitan os propios veciños, aí temos que estar todos a unha, me refiero a tope, como se suele decir, non? Se o queren os veciños. Pero eu creo, porque unha vez que estes veciños os solicitan, sí que hai moitos máis veciños, pois que de alguna maneira pois están un pouco expectantes e sí que che preguntan, pois oi, este tema, deberíades de facer algo, deberíase de mirar, tal. Entón, nos vimos de presentar unha moción fai uns días na que solicitamos que dende o Concello se se fale ca Consellería de Montes, que, bueno, eu afeito a título particular, falei con eles un pouco para me informar deste tema antes de presentar a moción, e eles non teñen inconvinte en que se organizan unhas reunións cos veciños en vir os técnicos dali, os responsables.
Reunións informativas
para que a xente, eu creo que se debería facer unha reunión por parcela, según me decían os técnicos da Consellería.
Por parroquia.
Según me decían os técnicos da Consellería, se non me equivoco, a extensión mínima para facer unha concentración parcelaria ou para poder solicitala serían unos 200.000 metros cuadrados, me comentaron, se non me equivoco. Entón, bueno, eu creo que o ideal sería facelas por parroquias, facer unhas reunións informativas que pedimos donde veñan responsables e técnicos da Consellería de Medio Rural, que creo que é a que tenga competencia, e a maiores, por que non, e tamén o poñemos na moción, traer algún técnico independente. Entón, a xente que teña toda a información, que sepa os beneficios e o mellor algún perxuicio que poida ter, ao mellor facer a concentración parcelaria, porque ao final, bueno, todos nos quedamos no básico, no que sabemos todos, pero hai detalles e hai cousas que hai que sabelas, non? Me refiero, aquí hai cousas que son moi beneficiosas, que é o principal, que é o tema da concentración propia, como se chama, de xuntarse. Pois hoxe todos temos, eu e todos os veciños do Irixo, pois temos un montón de propiedades que suelen vir, a maior parte delas de herencias, que se foron fragmentando, porque ao final todo mundo quería ter un trozo de finca naquela era, naquel labradío, naquela chousa. As chousas se partiron a mitad, as terras de labradío, como eran moi boas, ou tiñan regadío tamén. Entón, ao final, o que temos é, o mellor, para ter 30, 40, 20, ou non sei, 80 ou 100 mil metros cuadrados, que hai moitos veciños que os teñen, pois o mellor tes 50, 70, 100 ou 200 parcelas. E moitas delas, o mellor, é que hai parcelas, eu concretamente teño unha, e seguro que moitos veciños...
Caben dúas sillas.
No, claro, sí, tes unha parcela mellor que unha esquina que quedou aí, que plantas un árbol, sí. E bueno, é que non che digan os extremeiros que non o poñas, porque xa non o poderías nin ter, non? Entón, son fincas moi pequenas, moi tarde esas fincas, algunhas son interiores, non teñen acceso. E despois, inda que teñas unha finca un pouco grande, porque sí que é verdad que hai veciños que teñen fincas, o millor, pois, polo que fora, por ser vinculeiros, os heredeiros, ou que fora, que só había un heredeiro, pois sí que hai algúns veciños que teñen fincas grandes, o millor, de 3, 4 mil, pero non é o cabunda. Esas fincas, moitas veces, o problema que teñen tamén, pois, cos accesos non valen, porque temos unhos camiños que son moi estreitos, unhas congostras e unhos balados que se facían de pedra, que non entra maquinaria.
Mira, para facer, como di un amigo meu, conto máis breve, sí. Que gran parte hoxe, seguramente dos que nos están escoitando,
sí,
pois teñen efectivamente fincas, pequenos terreos, pequenas propiedades, e nin saben onde están.
Bueno, eso é
nin saben onde están.
Eso é outra, porque unha das ventaxas que che dá concentración parcelaria é que o día que che entregan as fincas, que despois unha das cousas malas que hai, entre comillas, é que se tarda moito, porque se eles poden falar de a millor de 6-7 anos, pero a realidade é que hai concellos que se tardou 10 e máis, sí, tamén. O sea, a realidade tamén hai que sabela, porque sí que é verdade que che entregan as parcelas, che dicen cuál é a túa parcela, podes ir dispoñendo dela, e despois, pasados unhos anos, che entregan os títulos. O tema da titularidade dos títulos é moi importante, porque hai moitísima xente, a maior parte dela, unha, non sabe onde están as fincas, pero que hai moita xente que sabe onde están as fincas, pero non ten títulos, porque a xente dice, no, eu teño papeles, bueno, pero a xente ten as hijuelas, sí, de fai o millor 50, 100 anos, e esas hijuelas valen, pero non valen, como decía outro. Hoxe, para ter unhas fincas rexistradas e tituladas nun título público, que é o que realmente che dá a propiedade, o registro da propiedade, ter unha escritura notarial, eso, facelo de todas as fincas que tes, eso é un diñeiral, e eso dancho na concentración.
Non é viable, ademais.
Non é viable porque che vale máis facer o expediente, facer todo o procedimiento, que realmente o valor real que teñen as fincas. E eso tal. Claro, despois hai outras cousas. A xente tamén, pois, ao mellor ten que saber que aí se mete maquinaria pesada, e o criterio para facer esa concentración, me refiero, ao mellor allanar todo e despois parcelar en plan polígono industrial. Entonces, claro, eso todo hai que sabelo, porque ao mellor hai xente que pensa, porque eu tamén no seu momento decía, bueno, pero os árboles e todo isto se vai valorar e tal. Bueno, eu conozco, por exemplo, por poñer un caso en concreto, en Verea, ao lado de Celanova, sí, se fixo, que tardaron moitos anos, máis de 10, e claro, eso e os árboles, todo eso non se valorou. Entón, claro, se tú pensas que o terreno che vai quedar parecido como está ahora, tens que saber que non. Que pasa? cando te pos a valorar os pros e os contras da cousa, poñelo na balanza, home, hai que pensar tamén que tal como van os tempos e tal como están os xarfincas, a maior parte delas abandonadas, sen uso e todo, isto hai que lle buscar un futuro, e hai que lle buscar un futuro porque eu podo entender que o mellor a xente máis maior que foi cos seus pais, cos seus avós e eles mesmos as fincas que as conoceron, todo labradío, estos comunales que falábamos un día aquí co teu compañero que se lle plantaba centeo fai tempo e todo, pois home, hai un valor sentimental que eu o entendo, e eu tamén pois propiedades que me fala a miña familia ou como eran e como se facía, e si, ten un valor e é unha cousa pois que ao mellor che pode costar. Pero hai que pensar ao mellor pois tamén no futuro e nos que veñen nos fillos e nos netos, que se isto non se lle deixa preparado, posiblemente moitos nunca máis volverán ao sitio. E habrá moitas fincas pois que quedarán aí no olvido para sempre. E despois cun problema añadido.
Ese problema xa se dá hoxe, bueno, día e coa xeración.
Xa se dá, pero cada vez máis. Porque sí, hai xente que inda conoce as fincas, inda vai tendo conta delas, pero é cando esa xente desaparezca. Haberá pueblos que quedarán totalmente abandonados e as fincas e todo. E co problema seguinte, que queda todo abandonado, despois sabemos os problemas que temos aquí en Galicia dos incendios e todo. E despois hai outra cousa, que inviable despegar economicamente un concello e ao millor pois montar un proxecto de cooperativismo, facer ao millor a cooperativa que temos, a cooperativa de Loureiro, darlle un apoio chegado o momento para que crezca, ou incluso un particular ter unha primeira ou unha segunda actividade, me refiero co que sexa, se non tes unhas parcelas en condicións e todo. Pero non obstante,
estes días atrás precisamente falábamos co presidente da Asociación Galega de Produtores de Aceite e Aceituna. Bueno, por exemplo, non de esta oferta que se está facendo dende esta propia asociación para a plantación de oliveiras, non xa a nivel de explotación industrial, senón simplemente a nivel de autoconsumo, e como evidentemente, bueno, pues necesitas un mínimo de metros cadrados, polo menos 2000, máis menos sobre con 2000 metros cadrados, mira, tes aceite para ti, para o cuñado, para o sobriño e para o veciño do lado.
Home, no irixo algunha plantación de xarse fixo porque eu sei que no comunal de Dadín se fixo unha plantación desas. Eu sei, por exemplo, que aínda estuve fai uns días por Corneda, e en Corneda, ao lado da iglesia, diante da rectoral, hai ali unha finca enorme que eu sempre pensei que era parte do diestro. Me dixeron que non sei a realidade ou non, porque non sei quen é o titular, e tamén sei que pois foi alquilada a finca e hai unha plantación de olivos bastante recente. Eu o que digo é, o que hai é que poñer a información, informar a xente ben, a xente eu creo que sempre ten que estar informada, e que teña todos os datos.
A proposta, Iago, que faz ao Pleno da Corporación é que se organicen reunións informativas parroquia a parroquia sobre esta posibilidade,
que veñan os técnicos
da concentración parcelaria.
Que veñan os técnicos da consellería e os responsables da consellería a explicar o proceso, e despois, bueno, pois que se invite tamén algún técnico independiente para que aporte algo máis, ao mellor unha visión máis independiente. Porque despois hai cousas que a xente pensa que é unha maneira e ao mellor é doutra. Por exemplo, a parte do tema dos árboles. Hai xente, pois, típico comentario que me comentaba unha señora, bueno, que despois ao millor tes a horta aquí ao lado da casa e che fai falta indo bar buscar, e despois igual che mandan unha finca non sei donde, como faz? Vamos a ver, a concentración non se fai en todo o terreno. O que núcleo, o que está dentro do pobo, por decirlo de alguna maneira, que las propiedades máis cercanas ás casas, que donde todos temos a pequena horta para ir coller un tomate, unha leituga, un pemento, eso non se toca. Tócase fora do núcleo, entonces habrá que mirar en cada pobo cal é o núcleo e facer o estudio todo. Ollo, outra cousa tamén, que se solicita concentración parcelaria non quere decir que vai a conceder a administración, porque unha das cousas que eu cando tuve unha conversación con responsables da Consellería de Medio Rural me recalcaron é que eles, a administración, non vai gastar o diñeiro en concentrar parcelas nun concello ou nunha parroquia para que as parcelas despois queden outra vez como estaban, máis grandes, pero queden a monte, por decirlo de alguna maneira.
Que non sería o primeiro caso.
Claro, é que eles o que piden é que detrás da concentración haxa un proxecto de aproveitamento da terra. E o proxecto que eu creo que aquí é donde tamén debería entrar o concello, en order de logo, se somos goberno dentro de 3 anos e a xente o pide e o quere, teno que querer a xente, teno que pedir con toda a información, estaríamos aí propoñendo e facendo, sería pois tema de cooperativismo, un proxecto de viabilidade para explotacións a agroganadeiras ou que fora, e que lle dé viabilidade e empuxe a esa solicitude, porque facer a solicitude de concentración sin máis, eu creo que pode ser que non prospere.
Dicías, Iago, que na parroquia de San Cosme de Cusanca xa se adiantaron na práctica a esta túa proposta, non?
En San Cosme, é que parte do tema, vamos a ver, no Irixo xa fai moitos anos antes de que eu nacera, polo que contan, porque cando falas ca xente che contan moitas cousas, e iso eu creo que é unha cousa moi enriquecedora. Desde logo, a final, pois a xente máis nova que vemos con moitas ideas, temos moitas veces que contrastar ca xente pois, máis maior e que ten máis experiencia, porque a que moitas veces che vai marcar a pauta e che vai dicir, oi, mira que isto non ten futuro por isto tal, porque a veces ter moita ilusión e o mellor de tanta ilusión que tes que te pasas. Pero bueno, eu sempre digo que se te tes que equivocar, equivócate por exceso de traballo, porque iso é que ter ganas e o faz con boa fe, que non por non estar facendo nada, porque eu creo que é o problema que temos.
O que non fai nada nunca se equivoca.
Claro, é que eu creo que ese é o problema hoxe do Concello. O Concello non, este tema non o saca, está calado, porque dice, bueno, esto no vamos a tocar porque igual perdemos unos votos. Non, home, isto é darlle información a xente, estar ca xente e o que queira a xente. Non é outra cousa. Que pasa? Que a partir da iniciativa dos veciños da parroquia de San Cosme, que eu, oye, pois hai que felicitalos, sí, porque eles mismos organizaron a reunión, se fixeron.
Tamén hai que decir, bueno, por lo menos é a idea que eu teño a impresión, é que a parroquia de San Cosme de Cusanca é das que máis e mellor se presta para un proxecto así, non? Por a súa propia posición do terreo, verdade? Por
bueno,
a súa orografía.
Claro, hai parroquias e povos, por exemplo, estou pensando, por exemplo, en Reádego, que temos os polos, claro, como Ribela ou Abarcia ou incluso Santiso, que son todos en pendiente.
O Baste a Frouce,
claro,
ou
a mellor tal.
A parroquia de Espiñeira, claro, sería máis complicado.
Claro, eu eso no tema da viabilidade...
Que San Cosme
tema...
é como unha meseta, verdade?
Sí, é posiblemente máis plano. Claro, a mí me decía este Brau, me decía un veciño de San Cosme, me decía, mira, eu realmente xa teño prácticamente todas as parcelas moi grandes, pero como a maioría dos veciños o quixo, pois eu me refiero, non vou frenar os veciños se isto ao final é un beneficio para o conxunto, pero sí, eu entendo que habrá xente que por las razóns que foran xa ten parcelas bastante grandes. Pero bueno, aí sabemos que a maioría dos terreos que están moi fragmentados e moi eso. E entón, bueno, isto eu creo que é un debate e unha cousa que de forma sosegada e con información e con transparencia e con todo, pois debe sacar adiante. O que iba a comentar antes que se me quedou polo camiño, eu sei que fai moitos anos, antes de que eu nacera, creo que xa na época do Franco, xa se intentara facer unha concentración parcelaria. De feito, no campo en San Cosme hai varias carreteras que hai que dicen os veciños, porque eu non estaba ali, sí, e non o vivín, e que non había nacido, que se fixeron co tema da concentración, que incluso que había marcos colocados, que bueno, que ao final pois que hubo problemas, que non se levou a cabo, incluso falan, bueno, de que se algún foi falar incluso con Franco e tal, que aquilo que non é, e ao final pois eso quedou todo tal. Pero bueno, eu creo que estamos nun momento que todos vemos como é a situación, como está todo, e hai que pensar non só no presente, senón tamén no futuro, na xente, e eu creo que é unha oportunidade para que a xente este informada e con total tranquilidade, sen ningún tipo de problema, pois que a xente o decida, con toda a información. Eu creo que a información é fundamental sempre por veciños e veciñas, neste tema e noutros moitos.
Pois a isto tamén nos dedicámonos tamén aquí, a dar información e a informar dende esta emisora de radio, dende Cope o Carballiño. Así que, por hoxe máis nada, agradecer aquí pois toda esta información acerca destas propostas, desta concreta, que vai presentar Iago Fariñas, o concelleiro do Partido Socialista, ante o Pleno da Corporación Municipal do Irixo, que non irá seguramente... Creo que non, intuyo que non, esta moción.
O que se vai facer, basicamente, podo ler en 2 minutos a orde do día, é mañá a partir das 7 da tarde. Os plenos que sepan os veciños e veciñas que son públicos, que cualquier veciño pode ir ali, sentarse, pasar un rato, pois escoitando o que falan os seus representantes no pleno do Concello, se vai aprobar a ata da sesión anterior, a aprobación da conta xeral de 2015, que eu xa adianto que vamos a votar en contra, porque hai facturas que se aproban e que se pagaron con reparos de intervención, porque entendemos que legalmente non se debían de haber pagado, porque hasta me parece que sería escandaloso, pero eso é un tema que trataremos outro día. Hai un expediente de modificación de crédito e transferencias de crédito, plan económico financiero, que é unha corrección de erro dun plan económico financiero que se había aprobado anteriormente, e despois a aprobación dos festivos locais para o ano 2017.
Pois agora, sin máis nada, moitas gracias aquí ao concelleiro do Partido Socialista no Irixo, Iago Fariñas, ata a próxima.
Nada, moitas gracias, Xag, e moitas gracias aos veciños e veciñas que nos escoitan.
Estamos a un cuarto para as 2 da tarde. Continuamos aquí neste penúltimo programa do mes de setembro dende a mañá de Copio Carballiño.
Máis de 70 vehículos nacionais de segunda man e quilómetro cero, totalmente revisados.